Lasīsim Dievu vārdu, kas ir no 1. Jāņa vēstules, no 4. Līdz 21. Pantam. Un viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ūdenī un asinīs, un gars ir liecinājis, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinātāji, gars, ūdens un asins, un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka, un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Tam, kas tic Dieva dēlam, ir liecība sevī. Kas netic Dievam, tas viņu padara par meli, jo netic tai liecībai, ar kuru Dievs ir liecinājis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam ir dēls, tam ir dzīvība, bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es rakstu jums, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu, ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūsu. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūsu, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa izlūgušies. Ja kāds redz savu brāli krītam kādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, jo viņš dos tam dzīvību. Tādiem, kas nedara nāves grēku, ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdz. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Mēs zinām, ka ik viens, kas dzimis no Dieva, negrēko, bet Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā, bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un devis mums saprašanu, kā dzīstam patieso. Un mēs zinām, un mēs arī esam patiesajā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargaities no elkiem. Tas ir Dieva vārds.
Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju par 1. Jāņa vēstuli. Man pašam bija neliels pārsteigums, es nebiju tā kā sareiķinājis līdz galam, cik tur šodien jau noslēdzam. Šodien mums pēdējā raksturvieta no pirmās Jāņa vēstules. Nākamnedēļ mēs uzsāksim reāli kreizī dievkalpojumu sēriju. Ja kungs man neapturēs, tā būs reāla kreizī. Jūs vienkārši nesapratīsiet, kas ir noticis. Labā ziņa ir tā, ka gan viesus tos, kas nekad nav dzirdējuši, gan jūs, kas esat pieredzējuši kristieši, tas noliks pilnīgi vienā. Uz vienu līmeņu, jo šo grāmatu jūs nekad, man liekas, savā dzīvē neesat lasījuši. Varbūt pašā sākumā, kad bijāt apņēmušies visu Bībeli izlasīt. Bet, nu, pastīsimies, kas zina vēl, jā, kā kungs. Bet šobrīd būs jauna dievkalpojuma sērija, kas, man liekas, bišķiņ visus pārsteigs. Tas nākamais svētdien, šodien jau mums Mārs nolasīja šīs dienas rakstuvietu. Es tikai pirms mēs lūdzam, es vēl nolasīšu no 5. Nodaļas 9. un 10. Pantu, un tad lūksim un ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka, un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Tam, kas tic Dieva dēlam, ir liecība sevī. Kas netic Dievam, tas viņu padara par meli. Jo netic tai liecībai, ar kuru Dievs ir liecinājis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās tiešām, tu esi devis mums liecību par savu dēlu. Tā ir pietiekama, viņa ir pilnīga, tā ir tāda, ka mums nevajag neko citu. Nekas cits, nekādi pierādījumi, nekādi cilvēki, nekādas mūsu sajūtas vai pieredzes nevar dot labāku liecību, kā tu savā vārdā es nodevis par savu dēlu. Tāpēc lūdzam, lai šodien mēs to pieņemam un lai mēs... Vai nu, lai tu stiprini mūsu pārliecību par to, kas ticam tavu dēlu vārdam, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Vai arī varbūt tās kāds mūsu vidū ir, kurš nekad šo tavu liecību nav dzirdējis, mēs lūdzam, lai viņš un, vai viņa to pieņem un iegūst dzīvību tavā dēlā. Lai tavs gars caur tavu vārdu pārliecina, lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Šodien tā viena doma, tā galvenā doma, kur ja jūs gribētu atcerēties vai saprast, par ko mēs šodien runājām, jo dažreiz mācītājs runā, un mēs kaut kur pazaudējam pavedienu, vai tāpēc, ka mēs paši kaut kur aizdomājamies, vai viņš pazaudē pavedienu, ja? Tad ir labi, man liekas, tā kā saprast, par ko mēs šodien runājam. Un Jānis mums pavisam, apstuls Jānis pavisam savā ziņā vienkārši mums pasaka, viņš grib, lai mēs būtu pārliecināti. Viņš grib, lai mēs būtu pārliecināti, ja mēs ticam Dieva dēlam, ja mums ir Dieva dēls, mums ir mūžīgā dzīvība. Tas jau, ko mēs tikko nolasījām, vai ne? Viņš saka 13. pantā, to es jums rakstu, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Viņš grib, lai ticīgie, kas tic Jēzum, varētu būt pārliecināti. Tas ir savā ziņā viņa, tas virsmērķis. Jo atcerieties varbūt kontekstu tiem, kas ir varbūt tās tagad ienākuši pirmo reizi vai kāds ir, kas ir aizmirsis. Viņš saka, ka no draudzes ir izgājuši viltus apustuļi antikristi, kas saka, ka dzīvība var būt bez Kristus. Ka nav nepieciešams ticēt Jēzum Kristum un viņa krustam, lai tev būtu dzīvība. Tā, kā apustuļi mums to ir atnesuši. Jā, ka, protams, ka tur kaut kāds Jēzus figurē. Bet viņš nav jāsaka, ka viņš ir miesānāts, ka tā bijis reāla persona, kas ir izciets mūsu grēks, ka jānožēlo grēku, ka nepieciešam piedošanu par grēkiem. Ja? Ka nav nepieciešams turēties pie Bībeles. Un viņi ir stilīgi, ja? Viņi ir tēmā, viņi ir zaidgaistā, tā teikt. Viņi kultūrai pieņemti un intervēti, bet viņi noliedz Kristu. Ja? Viņi noliedz šo te liecību, kur Dievs ir nodevs par savu dēlu, tā kā tas mums ir apstuļu liecībā. Un šajā kontekstā, viņš saka, lai jūs nesākt uztraukties, ka varbūt jāiet viņiem līdzi ir. Jo viņiem arī ir tērpi, krāšņāki tērpi. Viņiem arī ir baznīcas, krāšņākas baznīcas, iespaidīgi rituāli. Ja? Varbūt jāiet ar viņiem, bet viņi noliedz Kristu miesā nākuši. Viņi noliedz apustuļu liecību. Viņi saka, tas nav nepieciešams pie tās turēt. Viņi noliedz to, ka jānožēlo grēku un jāsaņem piedošanu caur krustu. Ja? Ka dzīvība ir iespējama bez visa tā. Un lai tu, kristiet, nesākt uztraukties, kad jāiet ir ar viņiem, viņš saka, ja tu turies pie šī, te, ko tu esi saņēmis no apustuļiem šo Dieva liecību, tev ir mūžīgā dzīvība. Es gribu, lai tu būtu pārliecināts. Tas mērķis ir, lai tu būtu pārliecināts. Ja? Dot īstam kristietim, kas turās pie Kristus, dod pārliecību. Ja? Un pirmkārt, kā viņš to darīs? Kā viņš to darīs? Viņš darīs ar trīs lietām. Te jums šie punkti arī ir priekšā. Ja? Viņš parādīs trīs lietas. Kā viņš to darīs? Kā viņš kristietim stiprinās šo pārliecību? Viņš pirmkārt runās par uzvaru, kas ir Kristu. Ko tu uzvara, ko dod ticība Dieva dēlam. Tad viņš runās par šo te liecību, ko Dievs ir nodevs par Dieva dēlu, par kur labāks nevar būt. Un tad viņš runās par pārliecību, ko tas dod. Pirmkārt, uzvara, liecība un pārliecība. Sākot ar 5:4. It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Ziniet kā, mēs mīlam uzvaras pareizi šajā pasaulē. Tad, kad tavs dēls spēlē futbolu, kas tās komandas, kurām viņš seko? Ja? Kas ir tās komandas, pa kurām viņš fanā, kur kreklos viņš staigā, un kuru rezultātus viņš zina. Tas ir Manchester City, tā ir Chelsea, tas ir Madrids Reāls. Tas ir uzvarētāju komandas. Ja? Mēs visi gribam sekot uzvarētāju. Vai kas ir tas, kurus blogus, raidījumus, apraides, kā viņas tur jau ir pazaudējis visus tos nosaukumus. Kuriem tu seko? Kur ir uzvarētāji savās lietās? Biznesā, tur, dzīvē, jā, vēl kaut kādās lietās. Kas tie, kuriem seko? Uzvarētāji. Jā. Un lūk, arī Jānis saka, kas tad ir, kas ir tas, kas tev, kristieti, dod to uzvaru šajā dzīvē. Ja? Redziet, kā viņš saka, kas ir uzvarētājs? Kas ir tas, kas uzvar pasauli? Kas ir tas, lai tev būtu šī vieta pie Dieva uzvars? Ceturtais pants, ir viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Ja šajā pasaulē uzvaru dod tavas smagie pūliņi, tavas spējas, tavs smagais darbs, tas, kā tu esi centies, ja? Un tas arī visās reliģijās, izņemot kristietību, tieši tāpat darbojās. Ja? Kas sasniedz nirvānu? Tas, kas ir smagi strādājis un upurējies. Tagad mums ir liels prieks, protams, visiem par mūsu zelta globus filmai Straume, jā. Un es nezinu, jūs viņu esat reizi, negribu jums nospoilot, bet tur ir tāda, es jums tāda savu interpretācijas sniegšu, kur es domāju, samērā tuva realitāte. Jā. Cilvēkus šajā filmā pārstāv dzīvnieki. Tur ir kaķis, tur ir tādi pērtiķi, suns tur bija, jā, labradors. Un tad tur ir tāds tā kā gārnis kaut kāds, kurš vienīgais šīs filmas gaitā sasniedz nirvānu. Viņš tiek pacelts debesīs. Ja? Viņš tiek pacelts debesīs. Visi pārējie turpina dzīvot nirvānas samsāras aplī. Ja? Bet ir viena persona, kas sasniedz nirvānu, tas ir šis te gārnis, viņš tiek pacelts debesīs tur. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš upurējās un cieta un cīnījās un aizstāvēja citus. Ja? Kas šajā dzīvē sasniegs nirvānu, jebkādā formā, kā jūs to gribat sākt? Kas darīs, cīnīs, upurēsies, darīs labus darbus un tā tālāk. Evaņģēlijs darbojas savādāk. Viņš ir upurējies. Ja? Viņš ir upurējies, lai tu varētu sasniegt debesis. Kas dod mums to uzvaru? Paskatieties. Kas uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Kā tu iegūsti šo uzvaru, tu to saņem kā dāvanu Kristus dēļ. Tā tev tiek iedota, paļaujoties uz viņu, ticot uz viņu, saņemot to, ko viņš ir nopelnījis. Evaņģēlijs darbojas pavisam savādāk, kā mēs esam pieraduši. Ja? Uzvaru dod ticība Kristum. Pat viņš vēl pat pretēji saka, ja jūs gribiet ar saviem darbiem, jūsu darbi ir kā netīrs drēbes. Tas nedara. Ja kas, ko jūs darīsiet, ir tikai kaitēs. Tas tikai vēl situācijas sarežģīja. Viss, ko jūs saņemat šo te uzvaru, mēs iegūstam ticot Kristumu. Un ziniet, kas ir, dažreiz kāds var domāt, ka tas ir ticības spēks, vai ka tai ticība ir kaut kas, ko tu dari. Ja? Jūs paklausīties pagājušā reizes, es veselu tēmu tam veltīju, ka tas ir no svētā gara, tas var tikai būt dots. Pēc savas dabas mēs pretojamies. Pēc savas dabas mēs pretojamies Dievam. Un lai mēs nesāku domāt, ka ticība ir kaut kas, ko mēs daram, Jānis tam velt laiku, ka tas, ko dod mūsu gars. Un tas nav mūsu ticības spēks, kas mūsu glābi. Tā ir kā nespēcīgi vāja acu pacelšana uz Kristu un teikšana, es neesmu pelnījis, bet piemini mani savā valstībā un kā noziedzniekam, ja es saku, šodien tu man būs paradīzē. Ja? Es nezinu, man vēl nav pats raksts uzrakstīts, bet man ir nosaukums rakstam, ko es gribu uzrakstīt, kad, kur nosaukums būtu ticīgais ir kā mans kaķis. Un tas nav Straumes ietekmē, bet man arī vienkārši ir kaķis, un es viņu vēroju katru reizi, kad es viņam dodu ēst. Un pilnīgi katru reizi, kad es viņam ieberu tos pašus graudiņus, kurus trīs gadus es viņam beru, viens un tos nekad nemainās. Ja? Es nezinu, kā jūsu kaķi, mans kaķis ēd tikai vienu veidu graudiņus. Viņi nekad nav jauni, viņi nekad nav savādāk, viņi katru dienu vienu un tie paši. Ja? Bet katru reizi viņš pienāk pie tās bļodas un 30 sekundes viņu pēta un osta, it kā es viņu iepriekšā reizi būtu gribējis noindēt. Ja? Viņš katreiz uzvedās tā, ka tā būtu, ka man nevar uzticēties. Ja? Kad jo, nu, protams, kad es pagājušajā reizi centos viņu nogalināt, tad šoreiz nu, jāpārbauda. Un katreiz viņš to pārbauda. Un mēs esam bieži vien tādi paši, mūsu ticība bieži vien ir vāja. Ja? Kas garantē mūsu glābšanu? Tas, ka es tam kaķim, ka man var uzticēties. Ja? Tas, ka es visu izdarīšu, lai viņš palikt dzīves un es pa viņu rūpējos. Tas, ko viņš ir izdarījis, tas garantē mūsu glābšanu. Tā ir mūsu ticība. Tam, kas ir Kristus, ka viņš ir Dieva dēls, kas atnāca mūsu glābt, un tā ir otrā liecība. Tas ir otrais punkts. Kas tad ir tas, kas glābi? Kas ir tas mūsu ticības saturs, kas mūsu glābi? Tas ir krusts. Un tā ir šī galvenā doma, ko es vēlreiz gribu atkārtot. Ka tas, kas dod mums dzīvību šajā pasaulē, ir tikai Kristus krusts. Tā ir mūsu ticība, kas ir uzvarējis, un kāds ir tās saturs? Saturs ir Kristus krusts, kas mūs glābi. Tā ir otrā daļa, otrais punkts, par ko Dievs nodevs liecību. Ja? Tad kas ir šis te Jēzus Dieva dēls? Viņš ir tas, sastajā pantā, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdeni vien, bet ūdeni un asinīs. Un gars ir liecinājis, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinātāji, gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka. Un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Tam, kas tic Dieva dēlam, ir liecība sevī. Kas netic Dievam, tas viņu padara par meli. Jo netic tai liecībai, ar kur Dievs ir liecinājis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību. Un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Šī otrā daļa, kas saistīta ar liecību, ir saistīta, ka Dievs ir liecinājis un nav labākas liecības par to. Mēs nevaram nekur augstāk vai labāk kaut ko atrast. Dieva liecība ir galējā, kurai nevar neko pielikt vai atņemt, un tā ir par viņu dēlu. Un es gribu drusku izskaidrot šīs te lietas trīs, šo te saturu Dieva liecībai. Redzēt, viņš saka, kas nācis caur ūdeni un asinīm. Un gars ir vēl tas, kas liecina. Kas šīs trīs lietas? Tātad ūdens, asinis un gars. Visdrīzāk, pirmais šis te ūdens ir par Jēzus kristībām. Jūs lasīsiet nedēļu komentārus, būs apmēram, nu būs vesela rinda ar izskaidrojumiem. Un būtība tik un tā nemainīsies, ja? Tik un tā galvenā doma, ka tas ir par krustu. Lai ar kādu jūs izskaidrojam, tam nedzirdētu. Viens ir ar ūdeni, tas ir kā bērniņš piedzimst no ūdens. Ja? Šeit varbūt tā domāts, ka viņš ir miesā nācis, tā citi uzskata. Bet jebkurā gadījumā šīs trīs lietas, ūdens, asins un gars, tā galvenā doma, ko Jānis grib pateikt, tik un tā ir to, ka tas ir krusts. Es pateikšu, kāpēc es domāju, ka tas ir par kristībām. Jo šeit Jāņa evaņģēlē un arī pārējos evaņģēlējos, tas ir moments, kur Jēzus tiek kristīts un Dievs nodod liecību. Atcerieties šeit runā, ka Dievs ir liecinājis. Ja? Dievs ir liecinājis, ka tas ir viņa dēls. Un lūk, tieši pie Jēzus kristībām ir šie vārdi, ka viņš ir kristīts, viņš iznāk no ūdens. Ja? Jūs varat paskatīties to evaņģēlijos, viņš iznāk no ūdens un atskan balss. Šis ir mans mīļotais dēls, uz kuru man labs prāts. Ja? Tas, kur Dievs nodod liecību, ka tas ir Dieva dēls. Tāpēc es domāju, ka tas visdrīzāk attiecās uz Jēzus kristībām, ka Dievs nodod šo liecību. Jo arī šeit mēs runājam par Dieva liecību. Es jums nolasīšu no Jāņa evaņģēlija. Ja mēs sakam, ka Jānis šo te ir rakstījis, no Jāņa evaņģēlija, tieši kas tad notiek, kad Jēzus tiek kristīts Jāņa evaņģēlijā. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu, nākam pie viņa un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, šis ir tas, par kur es liecināju. Pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izrēlam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu nonākam kā balodu no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš man sūtīs kristīt ūdenī, man sacīja, uz ko tu redzies garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Un Jānis saka, es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tātad šī te liecība vai citos evaņģēlijās, kur Dieva balss atskan, ka tas mans mīļotais dēls, pa ko ir labs uz ko man labs prāts vai šeit. Tātad Jānis, kas apliecina, ka tas ir Dieva dēls, tā ir tā galvenā doma, ka Dievs ir nodevis liecību pie kristībām, ka tas ir viņa dēls. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, asins, protams, tas ir krusts. Šīs abas lietas mēs tikko dzirdējām. Lūk Jēris, kas nes pasaules grēku. Kas ir asins? Tas ir krusts. Tā liecība, ko Dievs nodod, ir pie krusta un gars. Protams, gars ir tas, kas atdara mūsu sirds, ka mēs pieņemam to. Un tam mēs pretojamies. Bet tā galvenā doma, tas ietvers, par ko Dievs nodod liecību, ka dzīvība nav nekur citur, kā tikai pie krusta. Un ja mēs atstājam tikai šo te pirmo daļu, ka viņš ir Dieva dēls, tikai pie ūdens paliekam, pie viņa kristībām, kad tiek pasludināts, ka viņš ir Dieva dēls. Mēs redzam, kas notiek ar viņu. Ļoti daudzi, labprāt, Jēzus seko, kamēr viņiem nesāk runāt par krustu. Ja? Jāņa evaņģēlijā tur ir epizodes, ka viņi grib pa ķēniņu celt, viņš viņus pabaro, viņi hop, visi kārtībā. Viņš ir Dieva dēls. Viņš atbilst mūsu prasībām. Mēs viņu darīsim pa ķēniņu, jo viņš mums gādās labumus, ko mēs gribam, bez krusta. Un tā, ka viņš sāk runāt par krustu, viss aiziet projām, viņš saka mācekļiem, un kāpēc jūs vēl neesat aizgājuši? Viņš saka, lai mēs ejam, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Bet tas, kas atšķir cilvēkus, ja mums tikai Jēzus pēc kristībām, kas ir Dieva dēls, bez krusta, ja, ar to nepietiek. Mēs daudzi labprāt gribam, ka Jēzus mūsu dzīvi sakārtos, un jau, ka viņš mums nesakārto. Bet kāpēc mēs nākam pie viņa? Ja? Ka viņš mums finanses sakārtos, mums bērniem labākies, visādus labumus mēs gribam. Bet līdz ko cilvēki izdzird par krustu, ja? tas ir tas, kur bieži vien, kur mēs negribam to dzirdēt, vai cilvēki negrib to dzirdēt. Un tāpēc viņš saka, tā liecība ir, ka dzīvība ir iespējama tikai pie krustu nekā savādāk. Jūs zināt, kas ir? Mēs jau šodien dzīvojam laikmetā, kad mums ir tik daudz iespējas ķert dzīvi. Ja? Mums ir tik daudz piedāvājumu. Katrs kaut kāds life coach un konsultants mums piedāvā, kā mēs varam dabūt vairāk dzīves. Ja? Kaut kāds labi, visi jau mēs ķeram. Es neatsos precīzi to proporciju, ja? Kad, teiksim, tur viduslaikos cilvēka 100% no viņa laika, ja viņš nebija kaut kāds dišciltīgais. Pilnīgi viss viņa laiks, izņemot tur karaļus un kaut kādus bruņiniekus un dišciltīgos, ja, 100% no viņa laika bija veltīti tam, lai vienkārši nenomirt no bada. Ja? Vienkārši, lai viņam būtu kaut kāds jums virs galvas, lai viņam būtu ēdiens līdz pavasarim, īsti pietiktu ēdiens, ja, kad viņš vienkārši lai dzīves paliktu. Tad šodien es nenolīdzu, ka ir arī tādas situācijas. Ja? Bet kopumā, ja mēs skatāmies uz rietumu pasauli, pēc kuras mēs visi tiecamies, arī kurā mēs gribam būt un dažreiz ja arī esam, ja? Mēs jau īstenībā strādājam, lai darītu kaut kādas citas lietas, lai ķertu dzīvi citādāk kaut kur. Ja? Un tik daudz mums ir dažādu iespēju. Mēs ķeram dzīvi, mums ir iespējas ķert dzīvi. Caur atpūtu, caur ceļojumiem, caur labu ēdienu. Katram ir kaut kas, nu tā viena lietiņa, ja? Tā viņa lietiņa, daļa, kuras es strādāju, daļa, kuras es mokos, jo tad es varīšu darīt lūk to. Vai arī varbūt darbs pats, ja? Tas ir tas, kad es jūtos dzīves, kad es jūtos novērtēts, kad es jūtos gus panākums un sasniegums, ka man pasaka, tu esi labs čels, ja? Vai kaut kas cits, kas mums pasaka, ka mēs ķersim dzīvi. Ka būt dzīve būs laba, un mēs ķersim viņu pilnībā. Un Jānis pasaka, viņa dzīvība ir tikai viņa dēlā un pie krusta. Mēs visi viņu ķeram, bet mēs viņu nekādīgi savādāk nedabūsim. Piesiet. Ja? Mēs nekā savādāk viņu nedabūsim, ja? Kā tikai pie krusta. Nekā savādāk. Es jums nolasīšu vienu gabaliņu no kā tāda ilustrācija rietumu tā teikt, pūliņiem ir tāds rakstnieks Douglas Coplins, kurš sarakstīja X paudzi un dzīve pēc Dieva, un viņam tāda grāmata Girlfriend in a Coma, ja, kur meitene skolniece, vidusskolniece uz 17 gadiem nonāk komā, un tad viņa pamostās. Un kā viņa vērtē to pasauli, ka viņa bija skolniece, un tagad viņa ir pamodusies, un visi viņas draugi ir pieaugušie. Ja? Ir pagājuši 17 gadi, un viņas draugi tagad ir pieaugušie. Un kā viņa to redz? Šo te dzīvi bez krusta, dzīvi bez Kristus. Ko viņa dod? Tas pavisam neliels komentārs. Es cilvēkos redzu tādus kā skarbumu. Tie mazie muļķīgie vieglie mirkļi, kas agrāk padarīja dienu priecīgu, šķiet ir zuduši. Tagad dzīve ļoti nopietna. Cilvēki ir tik ļoti iegrimuši savā darbā, vienmēr cenšoties tikt uz priekšu, vienmēr cenšoties iziet cauri labirintam. Vairs nav laika vienkāršai tērzēšanai, vienkāršiem saskarsmes mirkļiem un smiekliem. Dzīve gluži vienkārši nav tāda, kāda es to būtu iedomājusies pirms 17 gadiem. Ja? Dzīve bez Kristus, mēs vienmēr atdursimies pret to, ka tā nav tāda dzīve, kurai mēs esam radīti. Un pat, ja tu saki, zini ko, es iegūstu dzīves, es tiešām jūtu piepildījumu tajā lietiņā. Tajā lietiņā es jūtos, kad es esmu iekšā. Zini ko, galu galā, nav viss nolīdzinās. Ja? Tagad ir iznākusi John Donne dzējoļu grāmata, cilvēks nav sala, un tur viņam tas dzējols, jūs dzirdējuši, ka viņš sakombinē divas lietas, ka viņš sakombinē šo te grāmatu, cilvēks nav vientuļa sala ar Hemingvēja, pēc kura zvans, for whom the bell tolls. Ja? Viņš saliek tajā dzējolī, viņas abas kopā, un viņš saka, vairs, kad zvana, vairs neprasa priekš, kur viņš zvana priekš tevis. Ja? Galu galā, arī tas viss galu galā, nu, pat ja tu saki, es jūtu dzīvību tajā lietā. Šis pasaules kritušais stāvoklis ir tāds, ka bez krusta nebūs dzīvības. Ja? Viņš saka, dzīvība ir tikai tā, kā šeit Jānis saka, kam ir dēls, tam ir dzīvība, bet kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un labā ziņa ir tā, ka mēs ticam, mums tā ir. Ja? Un viņš saka, es gribu, lai jūs būtu pārliecināti. Tas ir trešais punkts. 13. Pānt. To es jums rakstu, kas tica Dieva vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un tas ir tas, ko Jānis grib, lai mēs paņēmtu. Viņš īstenībā grib mums dot pārliecību, nevis ar skumjām, bet ar prieku. Ja? Un ja nu gadījumā starp mums, tu esi tāds, ka saka, es neesmu pārliecināts, vai man ir šī mūžīgā dzīvība. Jānis saka, tici, kas tad ir uzvarējis, kas tad tev dod uzvaru? Uzvaru tev dod ticību Kristum, kuru saņem kā dāvanu šo te uzvaru, ko viņš tev iedod, kur viņš nopelnīs ar krustu.